Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, dragi prieteni, în spațiul plin de idei creative așezate cu bucurie pentru tihna sufletului. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit la Bacău să poposim în Biblioteca Județeană Costache Sturza, o clădire care impresionează prin arhitectura modernă, astfel încât e greu de asociat la prima vedere cu amprenta ei istorică. Și totuși, zestrea culturală de aici este pusă în valoare prin patrimoniul de carte și acțiunile organizate. Chiar în această perioadă au loc o serie de expoziții de carte și evenimente din care amintesc Culorile toamnei, cu specific etnografie și folclor, cu fotodocumente, Ion Creangă, 147 de ani de la debut în convorbiri literare cu povestea Soacra cu trei nurori și Ziua Internațională a Muzicii, inclusiv cu audio și video. În verba evenimentelor ne întâmpină Adrian Jicu, managerul Bibliotecii Județene din Bacău, care își face timp să ne prezinte zestrea acestui cufăr cu cărți pus în valoare de amenajările interioare inspirate parcă din literatura SF.
Poate că n-ar fi rost să facem un scurt istoric al acestei biblioteci, înființate în 1893, printr-o inițiativă a unui grup de băcăuani, de cetățeni, cum își spuneau ei, care au înființat Societatea Cultura, după aceea au transformat-o într-o altă societate a oamenilor care nu știu ceti. Erau în felul lor niște vizionari și niște idealiști, dar uite că au lăsat în urma lor niște lucruri. Într-un veac în care analfabetismul era răspândit, ei au pus cumva nu doar suflet, ci și bani. Adică au făcut tot ceea ce le-a stat în putință pentru a-i ajuta pe ceilalți, pentru a le pune la îndemână cărți. Și în primă fază, biblioteca a fost găzduită chiar în primărie, pentru că din acest comitet făcea parte inclusiv primarul Sturza. Numele bibliotecii, de fapt, este numele părintelui, tatălui său, pentru că asta a și fost cumva condiția pusă. Costache Sturza a donat un număr de volume atunci și de asta biblioteca se numește așa. E un fel de datorie morală și un fel de a ne raporta la acest gest nobil care, uite, a pus bazele unei instituții care de atunci încoace își face treaba. Sigur, au fost și momente grele, n-a fost doar festivism, biblioteca și-a schimbat sediul, uneori a fost închisă, pe urmă a fost transferată la biblioteca colegiului Ferdinand, de atunci pe urmă a revenit în subordinea primăriei, în perioada comunistă a fost o vreme în subordinea Consiliului Raional și a tot schimbat denumirea, ba a fost bibliotecă municipală, ba județeană, iar după 89 a rămas la formula aceasta de bibliotecă județeană sub care ne desfășurăm activitatea și astăzi.
În ciuda vechimii, este o construcție modernă, adaptată cerințelor tinerei generații.
Da, da, din punctul ăsta de vedere nu-i rău cum suntem aici. E și în parc, e cumva o atmosferă plăcută. Aici încercăm să facem ce avem de făcut, să găzduim, adică nu doar să oferim utilizatorilor serviciile specifice, accesul la informații, carte sau în diverse alte formate, ci și evenimente culturale, artistice, educaționale, pentru că eu așa văd menirea unei biblioteci. Ea nu poate să rămână la stadiul acela de simplu depozit de carte. Pentru că, într-adevăr, etimologic, cuvântul din limba greacă asta înseamnă o ladă cu cărți sau un cufăr cu cărți. Sigur, ăsta este un cufăr foarte mare, pentru că aici vorbim de peste 500.000 de volume pe care le avem în patrimoniu. Dar e foarte important ca biblioteca să se deschidă către comunitate, către oameni. Ne raportăm permanent la nevoile, la așteptările utilizatorilor noștri, indiferent că sunt copii, adolescenți, oameni activi în câmpul muncii, pensionari sau știu orice altă categorie. Și eu așa văd rostul unei biblioteci. E vorba aia celebră pe care a spus-o regele Ferdinand, că nu zidurile fac o școală, ci spiritul care dăinuiește în lăuntru. Cred că se aplică și bibliotecilor și altor instituții de cultură. E important spiritul pe care îl găsești aici, dincolo de oferta de cărți, de știu, publicații sau altceva. E foarte important ca aici oamenii să vină nu doar pentru a împrumuta cărți. Încercăm să facem din biblioteca asta un spațiu al dialogului, un loc în care oamenii să împărtășească, știu, idei, valori. De-aia organizăm diverse evenimente. Ca să dau câteva exemple din ceea ce se întâmplă aici, avem Festivalul Național George Bacovia, o manifestare ajunsă la a patra ediție, la care participă scriitorii importanți din toată țara, dar nu numai scriitori, ci și artiști plastici, muzicieni. E un festival, sigur, făcut pentru promovarea spiritualității bacoviene, în care încercăm un dialog al artelor, muzică, teatru, literatură, știu, conferințe, dialoguri, lecturi de poezie, o gala premiilor și așa mai departe. Nu e singura manifestare. Periodic organizăm conferințe, lansări de carte, vernisaje de tot felul. O zonă foarte importantă este relația cu școala. Avem un program care se cheamă Biblioteca și școala, prin care, știu eu, învățători, profesori pot veni sau chiar tinerii. Adică încercăm să sprijinim tot ceea ce înseamnă inițiative legate de stimularea lecturii, cluburi de lectură, o ateliere de creativitate și așa mai departe.
Lada aceasta de zestre culturală, pe lângă fondul de carte tipărită, presupun că aveți și carte electronică.
Ăsta e un proces în derulare. Am început o digitalizare a resurselor. Procesul ăsta va dura ani de zile, ținând cont de fondul de carte. Spre exemplu, dacă vorbim despre carte de patrimoniu sau carte veche, aici am mai primit solicitări, utilizatorul ne scrie, îi putem scana și pune la dispoziție ceea ce îl interesează, ceea ce găsește în baza de date pe site-ul bibliotecii, le putem pune și sub această formă la dispoziție. Digitalizarea asta e la modă, am început-o și noi, dar durează.
Dar aveți în vedere, într-un astfel de proiect, și achiziționarea de e-book-uri, poate și în baza unui abonament?
Da. Există deja câteva. Aici, sigur, depinde de finanțare, adică trebuie să încercăm să vedem cum drămuim resursele încât să acoperim o zonă cât mai largă pentru toate categoriile de utilizatori.
Aveți și audiobook-uri? Ascultătorii pot să acceseze și o bază audio, poate muzică?
Sigur că da. Avem o secție de artă unde avem inclusiv viniluri de odinioară. Utilizatorii pot veni într-o sală specială, pot asculta acolo. Într-un fel aici se vede și evoluția tehnologică. Adică avem și viniluri, apoi a venit epoca CD-urilor, audiobook-urilor și cine știe ce ne așteaptă în funcție de încotro va merge lumea.
Care sunt evenimentele în care vă implicați cu mai mult drag?
Într-un fel, cam toate activitățile, toate evenimentele pe care le desfășurăm te impresionează, pentru că, indiferent că, știu eu, vin copii de clasa a doua, să zicem, sau că vin, știu eu, seniori, sau că, acum, sincer să fiu, eu am o slăbiciune pentru adolescenți, pentru tineri, pentru că ei au anumită energie. Uneori găzduim aici repetiții ale unor trupe de teatru sau pentru că ei n-au unde să duce, știu, repetă prin parc, prin cămine, pe unde apucă, și atunci, pentru că eu sunt în primul rând profesor, hai să punem lucrurile în ordine, îi știu, cumva colaborăm de ani de zile, pentru că în Bacău se întâmplă niște lucruri grozave pe care le fac acești adolescenți, numai dacă ne gândim la festivalul de teatru ID Fest, pe care ei îl organizează singuri de 21 de ani, sau la fenomenul Zid Art cu picturile murale făcute tot de niște tineri minunați din Bacău, și atunci e o încântare să lucrez cu ei, în orice formă ar fi colaborarea, ei îți dau cumva așa o stare foarte bună, pentru că sunt direct, sunt deschiși, sunt inventivi, sunt simpatici și asta e o mare plăcere. Asta nu înseamnă că orice altă activitate. Nu, fiecare are farmecul ei, are specificul ei. Din fiecare înveți câte ceva.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Citim pe site-ul Bibliotecii Județene Costache Sturza, din Bacău, că susține bucuria de a citi și face totul ca utilizatorii săi să se simtă acasă la bibliotecă. Managerul acestei instituții culturale, Adrian Jicu, ne mărturisește că a crescut și s-a format într-o epocă în care cititul era printre puținele alternative de petrecere a timpului liber, ceea ce l-a determinat să devină profesor de limba și literatura română.
Eu am copilărit în anii 80, în anii comunismului, m-am format în acea epocă, nu? Cu bune, cu rele, cum era ea, o epocă în care cititul era una dintre puținele alternative, nu, de petrecerea timpului liber. Citeam în adolescență, mi-amintesc și acum cărțile cu aventurile capitanului Caseco, cu Comoara din insulă, cu Vinetu, cu genul ăsta de... Jules Verne era deja un clasic, romanele polițiste cu Agatha Christie, cu Hercule Poirot, cu... În zona aia m-am format. Am fost practic un copil, cred, normal, într-o epocă, nu, cu trăsăturile ei, în care și părinții noștri ce puteau face. Programe TV erau puține și ideologizate, internet nu exista, alte variante nu prea aveai și atunci cititul, cum să spun, era aproape rutină pentru multă lume. Și atunci copilăria mea, adolescența mea au fost cumva sub această zodie a cărților. Am avut norocul ca părinții mei, deși oameni simpli, muncitori, să aibă o mică bibliotecă acolo și să ne împingă și pe mine și pe fratele meu să ne convingă să citim și să ne îndrume pașii către zona asta.
Ați avut un mentor care v-a inspirat să mergeți către limba și literatura română?
Da, aici o chestiune foarte interesantă, apropo, dacă tot suntem la capitolul confesiuni. Tatăl meu, care a visat să ajungă profesor de matematică și n-a putut pentru că era dintr-o familie cu mulți copii, în fine, și-a proiectat cumva dorința asta asupra mea și a ținut morțiș să dau la un liceu la matematică fizică. Când vorbesc despre liceu, eu sunt absolvent de matematică fizică, numai că acolo s-a produs un declic în clasa 11-a, mi-am dat seama că nu-mi plac nici matematica, nici fizica și m-am apucat de citit. Cam ăla e momentul în care am început să citesc cu nopțile, adică în care am descoperit literatura, cum se spune. Am descoperit-o cumva pe cont propriu. Și când i-am anunțat pe părinți că nu voi da la facultate la matematică, a fost o mare deziluzie. Tatăl meu a fost supărat multă vreme, dar până la urmă a înțeles și s-a bucurat foarte mult când a văzut că totuși m-am ținut de drumul ăsta, am intrat la facultate, că pe vremea era admitere serioasă, 8 pe loc eram și așa mai departe. Mentori am avut, modele am avut, am furat câte ceva, că știți cum e meseria să fură, am învățat câte ceva mai de la toți profesorii, inclusiv de la care nu-mi plăceau. Pentru că și de acolo înveți ce să nu faci sau cum să nu fii în relația cu elevii sau cu studenții. Foarte important au fost, într-adevăr, pentru mine doamna profesoară Rodica Miron, profesoara de română din liceu, dar ea era mai ales pe gramatică, era foarte bună, pe lingvistică, adică dacă am un dram de gândire sistematică, logică, ei eu datorez profesorului Nistor de engleză, care, de la care am învățat gramatică tot așa serios, iar în facultate, marele meu model a fost profesor Constantin Călin, căruia am și fost asistent într-o vreme și de la care am învățat enorm.
Ce lecturi filozofice v-au influențat în acea perioadă?
Erau la modă și sunt încă la modă Ciorani, Eugen Ionesco, nu mai spun din cei din străinătate, știu din filosofia europeană. M-am dus un pic și la Confucius, am văzut un pic și stoici, îmi place foarte mult Diogene, cinicul. Viețile filosofilor, cum spune titlul unei cărți, sunt foarte, foarte interesante și probabil că au lăsat urme, nu atât de abrupt încât să spun gata, în momentul în care am citit cartea am devenit alt om. N-am suferit așa o metanoia, o transformare uluitoare, dar ele cred că s-au adunat undeva în ființa mea și poate ceea ce sunt, adică sigur ceea ce sunt astăzi se datorează și acestor lecturi, cărora poate atunci nu le dădeam această semnificație, dar peste ani încep să înțelegi că uite, ce ai făcut odinioară are consecințe acum sau te modelează, te face să fii ceea ce ești.
Ce mesaj ați lăsa acum în finalul dialogului nostru?
Profesorul zicea, nu mai știu, Petre Țuțea, parcă spunea că este de fapt un tâmplar de oameni, că de fapt șlefuiește. Ori asta încerc să fac în orele mele, în întâlnirile cu tinerii sau în activitatea de aici, de la bibliotecă. Încerc să las ceva în urmă, adică și eu împărtășesc această idee că e foarte important să ai un dialog, mai ales cu tinerii, că ei sunt la vârsta asta a căutărilor, a încercărilor, au nevoie de niște repere. Dacă ne uităm în lumea în care trăim, nu prea au, adică scara valorilor e răsturnată și atunci e foarte important ca tu să reușești să-i faci să înțeleagă că de fapt rostul cărții e altul. Dincolo de note, de medii, de admitere, de nu știu ce, chestiunea asta cu cititul îi poate face să înțeleagă. Eu asta încerc să le transmit de fiecare dată. Și din fericire ei au înțeles lucrul ăsta și discut sau mă întâlnesc cu absolvenți de acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani, care sunt, știu, în diverse locuri din țară sau din străinătate, unii lucrează la multinaționale, în diverse țări, care îmi spun, domnul profesor, că ce bine ne-au prins lecturile alea, că ne-ați bătut la cap atunci să citim aia, zice, păi noi acolo când discutăm, aia rămân cu gura căscată, pentru că ei n-au chestia asta de cultură generală și nu e vorba doar de literatură, e vorba și de, ce știi, istorie, filosofie, religie, adică ei au o cultură generală care îi ajută, indiferent că sunt, știu eu, în domeniul managementului, în domeniul IT-ului sau știu eu, în domeniul medicinii sau indiferent ce fac, Asta e foarte important și asta încerc să fac în activitatea mea.
Singur, 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 într-un han departe doarme și hangiul, străzile-s deșarte. Singur, singur. Plouă, 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 vreme de beție, și s-asculți, s-asculți pustiul, ce melancolie. Plouă, plouă. Vreme, nu știe de mine nimeni, nimeni. Singur, 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 într-un han departe doarme și hangiul, străzile-s deșarte. Singur, singur.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.